Să urmărim câteva sfaturi practice ale Apostolului Pavel, sfaturi care, dacă le vom urma, ne vor schimba la cei mai mulți atitudinea și viața noastră. Sfaturi care, dacă nu le urmăm, suntem debusolați, suntem greu de identificat ca și copii al lui Dumnezeu, n-avem o mărturie vie și clară, și cu semnul întrebării, finalul alergării noastre. În prima fază pare o contradicție, dacă citim acest capitol 4. Sigur, toată cartea Efesenilor este foarte interesantă, foarte combinată. Dacă vedem de la versetul 11 în capitolul 4, el a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători și pe alții și pe alții și pe alții. Da? A dat mai multe categorii, cu un scop pentru desăvârșirea sfinților, să nu mai plutim încoace și încolo, sub orice fel de învățătură, să fim credincioși adevărului în dragoste, și apoi din el tot trupul bine închegat, adică din Hristos, toți care suntem mântuiți, prin tot ce dă fiecare încheietură și fiecare legătură, să creștem, potrivit cu lucrarea fiecăreia părți în măsura ei. Interesant. Și imediat după aceea, urmează ceea ce am citit, ca text de bază. Iată, dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Mi se pare nepotrivit, parcă. Adică dă Domnul într-o biserică apostoli, dă Domnul într-o biserică proroci, dă Domnul într-o biserică evangheliști și pare că dintr-o dată suntem așa, crescuți, înălțați, spiritual vorbind, Hristos totul în tot și... suntem gata de răpire. Și deodată, Apostolul Pavel începe un nou aliniat. Atenție, voi ăștia care aveți prorocii. Atenție, voi ăștia care aveți învățători între voi. Atenție, voi ăștia care aveți apostoli între voi și vă puteți lăuda. Și da, ne rugăm Domnului să ne umple cu darurile Lui. Și Doamne, dă-le din belșug. Numai problema este, când te măgulești că la tine sunt și apostolii, la tine sunt și prorocii, la tine sunt și învățătorii, se prea poate să nu mai pui în practică punctul acesta al lucrării creștine. Și din cauza aceasta, Apostolul Pavel le trage un semnal de alarmă efesenilor și în seara aceasta nouă. Deci atenție, cu toată prorocia, cu toată învățătura, cu toată dragostea în Hristos și prezența Duhului Sfânt care este acolo între voi. Atenție! Să nu mai trăiți. Cum? Cum trăiesc păgânii? O neconcordanță, parcă. Păi păgânii sunt fără Dumnezeu. Păgânii au idolii lor. Păgânii au felul lor de închinare la ceva străin, la ceva mizerabil. Așa cum, de fapt, el descrie puțin mai jos starea păgânilor, a oamenilor fără Dumnezeu. Păi cum noi care avem prorocii, noi care avem apostolii, noi care avem învățătorii, noi care avem slujitori aleși, predici peste predici, cântări peste cântări, slujbe peste slujbe, se mai poate între noi să fie o trăire ca la păgâni? Păi dacă apostolul ne subliniază aspectul acesta. Deci vedeți că este riscul acesta. Atenție, să nu mai trăiți așa, adică înseamnă că într-un timp mai aproape sau mai îndepărtat, ați trăit așa. Cel mai greu este să-l schimbi un om care crede că merge bine. Acolo e cel mai greu de lucrat. Omul care are impresia despre el că știe tot, poate tot, are toată cunoștința, este bine unde este, ce mai poți să faci la el? Decât eventual să strigi către Domnul, Doamne, cumva, descopere-te. Și la fel de greu este, sau poate aproape la fel de greu, cu omul care își recunoaște parțial starea, dar niciodată nu ia decizii concrete de schimbare. Predici peste predici, învățătură peste învățătură, care mai de care, mai diversă, mai cu ungere sau mai logică, sau Dumnezeu găsește metode de a ne vorbi. Măi, ne cercetează Domnul la un moment dat și spune, da mă, trebuie să ne schimbăm. Trebuie să facem ceva. Și atâta ne ține până ieșim de aici. Sau cel mult până pe miercuri, pe joi. Dar nu că ne-am și schimbat. Și numai ne macină gândul, băi, ar trebui. Și cu acesta ar trebui, ne prinde din nou amorțeala, uităm, mai vine o duminică, mai vine o miercuri seara sau o vineri sau o părtășie creștină, iarăși îți vorbește Duhul Sfânt, iarăși se aprinde becul, iarăși spui, da, ar trebui. Și uite așa, exact pilda smochinului neroditor, mai trece un an, și nu că au trecut 3 ani, și nu că au trecut 4, au trecut 20 de ani, frate. Au trecut 40 de ani de pocăință de când ai încheiat legământ cu Domnul. Și când tragi linie, spui, bă, tot aici -s. Unde? Păi tot la biserică, e bun. Păi tot în cor, e bun. Păi tot predică, e bun. Dar în Duhul ai crescut. Și vom vedea câteva lucruri practice aici. Primul este acesta, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Și la nivelul minții, în primul rând, merge Apostolul Pavel. Pentru că adevărul este acesta. Și zicala aceea înțeleaptă spune, nu? Dacă s-amene un gând, vei se cera o faptă. Dacă s-amene o faptă și insiști în ea, până la urmă vei se cera un obicei. Și după ce ai semănat acest obicei, vrând nevrând îți apare destinul, direcția clară, ori spre rai, ori spre iad. Sigur că se mai pot întâmpla minuni. Dumnezeu mai poate schimba inimi, mai poate schimba destine, dar totul depinde de noi. Încă ceva foarte important. E bine să ne rugăm lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos și să-i cerem ajutorul și să ne vedem neputința. Să știți, e calea biblică. Dar dacă rămânem doar la atât, și eu și dumneavoastră suntem niște amăgiți. Prea adesea suntem obișnuiți doar să ne tot punem înaintea Domnului pe altar, doar să ne tot bocim păcatele și să ne plângem stările și prin aceasta, ca o paranteză, nu vreau să duc pe nimeni în deznădejde. Că sunt oameni care se luptă. Sunt oameni care bocesc și plâng și iau hotărâri și merg un pas, doi, iară cad. Asta e alt capitol. Domnul zice, ridică-te și du-te înainte. Nu te lăsa până Domnul nu-ți dă biruință. Și în mod sigur Domnul va da biruința. Dar acum vorbesc categoriei de oameni care foarte mult este împânzită în mijlocul adunărilor noastre, conștientizează anumite faze care nu sunt bune, chiar mijlocesc înaintea Domnului, dar rămân la atât. Nu uitați, Apostolul Pavel spune direct și în acest pasaj, iată ce vă spun și mărturisez eu în Domnul, să nu mai trăiți, voi să nu mai trăiți, adică voi să vă opuneți, da, e bună rugăciunea, dar tu trebuie să te opui, cum zice aici mai departe, lăsați-vă de minciună, păi tu trebuie să iei hotărârea aceasta, e bine că te rogi, e bine că observi că ai slăbiciunea aceasta dacă o ai, dar nu uita, tu trebuie să duci lupta aceasta, partea ta nu o rezolvă Domnul, Domnul își face partea lui, dar eu trebuie să-mi fac partea mea, Doamne ajută-ne la aceasta. Foarte bine, trebuie să ne fie clară situația. Că altfel devenim niște oameni bisericoși, cel mult plângăcioși și rămânem la atât. O viață de 40 de ani, dar tot cu minciuna în gură, dar tot cu răutatea după noi, dar tot cu furturile, că așa spune aici, cine fura să nu mai fure. Mi se pare paradoxal. La niște oameni care deja au apostoli, la niște oameni care deja au păstori, au proroci, au învățători acolo, să mai vii să le spui lucrurile acestea, măi frate, cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea celui lipsit. Ca o paranteză și n-ar vrea să jinească nimeni, nu țintesc pe nimeni în mod aparte, dar vorbim de niște principii. Măi frate și surori, dacă ți-a dat Dumnezeu sănătate, dacă ți-a dat Dumnezeu putere, capacitate, du-te și caută-ți de lucru. Nu sta pe tot felul de sociale, nu sta pe tot felul de șomaje, nu sta pe tot felul de lucruri ani de ani. Numai așa că lasă, Domnule, că plătește. Cine plătește? Păi ăla care muncește plătește pentru tine. Dar până la urma urmei, hai să zicem că asta e pe aici încolo, responsabilitatea ta, cuvântul lui Dumnezeu, spune foarte clar. Du-te și muncește ca să ai să dai și la altul. Sigur, și aici nu trebuie căzut în extrema cealaltă. Atâta muncim până că nu mai suntem în stare de nimic, că sunt și oameni de latura aceasta. Își lasă familia pentru muncă, își lasă biserica pentru muncă, lasă totul pentru muncă și muncă și muncă și muncă. Nici asta nu e normal. Dar Când este să vorbim în parametri biblici, Dumnezeu încurajează munca cinstită, încurajează munca echilibrată, să ai mai bine să dai și la alții, că așa se spune în Scriptură, mai ferice de cine dă decât de cine primește. Doamne, ajută-ne să fim în toate în rânduială. Dar nu uitați, asta ne-o spune Domnul nouă. E bună rugăciunea, e bun postul, e bună alergarea aceasta înaintea lui Dumnezeu și să ne recunoaștem nimicnicia, dar Biblia începe de aici, să nu mai trăiți în deșertăciunea gândurilor. Deci, în prima fază, cu gândurile, tu trebuie să te lupți. Eu trebuie să mă lupt. Da, cu rugăciune, dar și cu împotrivire. Dar și cu câte un verset din Biblie să pun în gândurile acelea firești. Biblia ce spune Colosenilor? Păi dacă ați murit, dacă ați înviat împreună cu Hristos, ce să faceți? Să umblați după lucrurile de sus, dar nu numai atât. Să vă gândiți la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Păi cum adică să nu mai gândesc că mâine mă duc la lucru? La lucru să nu mă mai concentrez acolo ce am de făcut? Nu, nu, să te concentrezi, să fii cât se poate de bun, cât se poate de precis, dar prioritar în viața ta, frământarea numărul 1. Apostolii Domnului asta vor să scoată în relief. Tu ești un om născut din nou. Că așa spune aici. Voi de la Hristos sau pe acest Hristos voi l-ați învățat altfel? Cum altfel? Păi altfel de cum fac păgânii. Păi păgânii ăștia au mintea întunecată, străini de viața cu Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma pietririi inimilor. Mai întâi vine împietrirea și apoi vine și neștiința. Și m-am gândit, mi-au venit așa, sunt mai multe exemple. O biserică cu care și noi ne putem asemăna foarte ușor și Doamne ferește-ne să intrăm în această categorie, Laodicea, la un moment dat, spune cuvântul Domnului că dacă ar fi doar părerea mea sau părerea unora, într-un fel sau altul, ar fi discutabilă, dar e o descoperire a Duhului Sfânt aici. Și cuvântul Domnului spune aici în Apocalipsa, capitolul 3, zice, versetul 15 în jos, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot. Și apoi versetul 17, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă din nimic. Și fiți atenți acum expresia, și nu știi, neștiință, nu știi. Tu ești la niște aparențe, nu? Hai să o practicăm în viața noastră. Actualizăm, că tare bine îi să actualizăm Scriptura la viața în care noi o trăim, să ne cercetăm pe unde mai suntem. Suntem cu adevărat în credință sau într-o formă de religie. Biserica e plină, ce frumos, și apreciez corul bărbătesc. Imediat s-a pus la dispoziție. Deci prin cap mai trecut să mai insist cât am fost și cu toate programele acestea, să hai mă să vedem care poate acoperi programul. Au fost oameni care s-au gândit, frate, zice, suntem la dispoziția Domnului. Foarte bine. Celălalt grup, poeziile, totul s-a completat foarte frumos. Păi n-a putut o grupă mare să vină care a fost programată, nu lăsăm lucrarea Domnului descoperită. E foarte frumos. Ei, dar pe partea alaltă, hai să ne cercetăm fiecare. Și cel ce cântă, dar și cel ce ascultă. Doamne, oare este doar un program? Doamne, oare suntem doar la o formă de religie, așa să facem prezența? Sau noi chiar trăim Evanghelia? Păi ăștia zicea, suntem bogați. Nu ducem lipsă de nimic. Păi n-am putea noi tot să spunem așa din punct de vedere spiritual? Păi avem apostolii cu noi, avem prorocii cu noi, avem învățătorii cu noi, avem coruri cu noi, avem fanfare, orchestre, avem oameni care mai de care, în îndemnuri, în predici, în mesaje, în tot ce vrem. Domnule, suntem bogați, domnule. Și iată că suntem la un pas de la Laodicea, poate, dacă acceptăm astfel de gânduri. Și zice, nu știi, nu știi. Dar de ce nu știe biserica aceasta? Pentru că s-a împietrit inima. Și când inima se împietrește, poate Duhul Sfânt să vină să-ți descopere păcatul pe față, tu nu-l mai primești. Și când inima se împietrește, poate vocea predicatului să fie cât de clară. Zice, a, l-a învățat cineva ce să spună, știe că eu sunt aici și mi-o dă mie direct. Nu mai accepți că e o revelație, nu mai accepți că e nevoia în tine de schimbare. Sau cel mult vei aplica și vei zice, mă, bine-i predică la celălalt sau la cealaltă, mă, bine, bine, zice. Dar de tine? De tine nu se leagă nimic. Pentru că ești piatră. Și de piatră nu se leagă nici măcar apa. Piatra rămâne piatră. Există o singură șansă din punct de vedere scriptural. Cuvântul meu, spune Domnul, care este mai tare decât un ciocan care lovește stânca. Cuvântul acesta a venit de la Dumnezeu, la un moment dat se îndure Dumnezeu de tine și să te zdrobească. Dar când vine zdrobirea Domnului, să știi, aia doare, că aia te face țândări. Domnul nu vrea așa. Domnul zice, voi să vă zdrobiți, voi să vă pocăiți, noi să ne zmerim, eu să mă pocăiesc, eu să mă zmeresc. Fiecare să spună acel cuvânt, eu în dreptul meu. Nu ce bine i-a spus la cutare sau la cutare, asta nu ne ajută la nimic. Și Domnul îi spune unei biserici, biserică, păi ăștia-s botezați, păi ăștia au semne, ăștia au minuni, ăștia au de toate. Ăștia se pot asemăna cu îndemnul din Efeseni. Dar, prin împietrirea inimii, s-a dus prezența Domnului, dar s-a dus și nivelul acela de a se cerceta. Mai este Domnul cu noi sau nu? Ne mai însoțește Domnul sau nu? Și când face Domnul constatarea, îi trezice, nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Acum, dacă ne-ar face Domnul un sondaj și fiecăruia să ne apară în dreptul inimii noastre sondajul Domnului, oare cum am fi găsiți? Mai trăim ca păgânii într-o deșertăciune a gândurilor? Hăituiți de tot felul de pofte, că așa spune, mai devine gândul și te macină și te macină până când formează în tine decizia de faptă. Și decizia de faptă zice aici, ăștia fiind întunecați și-au pierdut orice pic de simțire. Deci nu mai au simțuri, nu mai au echilibru, nu mai au rușine, nu mai au pardon, pentru că toate valorile morale le-au nimicit, le-au dat de pământ. Și trăim actual într-o astfel de lume. Numai că problema este lumea aceasta sau sistemul acesta, diavolul vrea să-l aducă în mintea ta, în mintea mea. Și de aceea Pavel, luminat de Duhul Sfânt, spune, măi, chiar dacă aveți proroci, chiar dacă aveți apostoli, chiar dacă aveți oameni însemnați, atenție! Nu-ți permite să trăiești oricum cu gândurile tale, pentru că gândurile tale, dacă sunt deșarte, te vor duce în deșertăciune, te vor duce la împietrire, te vor duce să te împietrești și să te îndepărtezi de Dumnezeu și atunci îți pierzi orice pic de simțire. Dom'le, nu-i mai păcat nimic. Hai să fim sinceri, ce-i mai păcat? Ce păcate concluzi tu că într-adevăr sunt păcate pentru care ai merita 2 ani de disciplină? Ce păcate? M-aș bucura să-mi faceți o listă și pe duminică să-mi o trimiteți la amvon, dar cu respect să o faceți. Și măcar 50 de oameni să fiți trecuți pe lista aceea, noi ăștia 50 considerăm că astea încă sunt păcate care merită să fie scoase afară din biserică. Când este să analizăm pe altul, repede le vedem. Și o vorbă și un gând și o simțire. Dar când este să te analizezi tu pe tine însuți, m-ar interesa. Mai vezi vreun păcat pentru care ar merita să fie exclus din biserică? Mai vezi vreun păcat pentru care ar merita să fii disciplinat, cum am spus, măcar 2 ani de zile? Să nu iei cina, să nu mai cânti, să nu mai predici, să stai pe ultima bancă. Nu că ea de pe ultima bancă îți disciplinați, nu. Dar știm că mai de mult uneori așa se făcea în anumite vremuri, în anumite locuri și zone. Problema este cum ne raportăm la sfințenia lui Dumnezeu. Chiar mai credem acest cuvânt? Ne mai raportăm la el? Sau rămâne, mă, bine o spus, mă, o spus-o cam tăios, mă, le-o cam încurcat, s-o cam bâlbăit, sau avem noi tot felul de păreri de-a noastre după ce termină predicatorul predica. Dar rămânem tot la noastre, frații mei, Dumnezeu vrea să fim oameni practici de acțiune. Doamne, ajută-ne la aceasta. Păi începem lupta din seara aceasta și în primul rând ne lucrăm la cap. Că Biblia așa spune. Zice, dacă cel puțin l-ați ascultat pe Hristos și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu prin la felul vostru de viață să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre. Aici trebuie să fie clicul acela făcut. Și când apare noirea minții și când vezi cât e de sfânt Dumnezeu și cât e de păcătoasă lumea și când vezi că tu ești târât, dacă nu ești atent după tot felul de pofte și visări ale tale personale, care încep să ți le justifici și să mi le justific uneori chiar cu versete din Biblie, dar pentru ca să trăiesc în firea mea pământească, atunci vine lumina lui Dumnezeu și zice, stop, trebuie să-mi schimb atitudinea, trebuie să-mi schimb viața. Și aici merge eșalonat, timpul trece foarte repede, le amintesc deja câteva am amintit. Zice să vă îmbrăcați după omul cel nou, după chipul lui Dumnezeu. Păi asta trebuie să fie țelul tău. Cum să te asemeni mai mult cu Dumnezeu? Cum să mă asemăn mai mult cu Dumnezeu? După chipul lui de o sfințenie
și de o neprihănire pe care o dă adevărul. Doamne, ajută-ne să țintim spre lucrurile acestea. Dar dacă ești în deșertăciunea gândurilor și poftele, te duci cu ele la culcare și cu ele te scoli de tot felul de frământări. Păi n-ai cum să ajungi la lumina Domnului și n-am cum. Dar voia Domnului este cel puțin în pasajele acestea câteva idei foarte practice. Zice, lăsați-vă de minciună. Dar cum fiecare știm și condamnăm minciuna, așa-i? Și pentru minciună spunem, punem sub disciplină, frate, dar nu se discută. Dar hai să fim sinceri, minciuna asta are o gamă atât de largă, atât de largă, nu vorbesc minciunile acelea nevinovate, că nici nu ți-ai dat seama că ai mințit. Auzi, cât e ora? Păi aproape e 8 și când colo e 8 fără 10. Sigur că la prima vedere zici, domnule, uite că ăsta a vorbit ușor, e o minciună. Nu la astea mă refer și de astea e bine să ne corectăm. Minciuna este atunci când intenționat schimbi niște adevăruri. Minciuna este atunci când nevasta ta te întreabă concret anumite subiecte și tu te fofilezi. Sau soțul tău te întreabă, sau copiii sunt întrebați de părinți, sau în anumite instanțe, poate la locul de muncă, sau în anumite faze. Când vrei să scapi de o anumită vinovăție, când vrei să profiți de anumite lucruri și strâmbi adevărul cu bună știință. Și câte variante sunt. Numai să ne oprească pe oricare dintre noi poliția, imediat că am depășit cu 10-12 la oră. Prima tentație este să te întrebi poliția, domnule, cu cât ai fost la oră? Hai să fim sinceri, începând de la mine, nu mă dau mai sfânt ca dumneavoastră. Imediat avem tendința, domnule, și dacă ai știut că ai fost 70, s-o ciupești, măcar 65 să spui. Dar ce e asta, domnule, adevăr curat? Dacă chiar nu știi, nu știi și spui, domnule, nu știu. Dar de multe ori, și e o simplă banalitate, nu? Sau te prinde la locul de muncă ceva acolo, șeful, ai șutit, ai fentat, ai muncit cumva așa mai delăsător. Și cumva cade sorțul pe tine și zice, ia vină încoace. N-ai tendința în tine imediat să sucești și să spui, da. Imediat ești transparent, ești liniștit și spui, da, domnule, am greșit sau am făcut-o intenționat, mă pocăiesc de asta. Câți avem atitudini de astea? Măi, dar suntem pocăiți de 40 de ani, așa-i? Dar sunteți sfinții Domnului și așteptăm răpirea. Păi cum aștept răpirea? Cum o aștept? Păi astea sunt probele practice. Să nu mai spunem, cum spune aici mai departe, cine fura, să nu mai fure. Vai, Doamne, să nu intre la mănuntul acesta că facem dezbinare în biserică. Mai ales de cei care lucrează în tot felul de domenii de unde se pot însuși tot felul de lucruri. Bă, dar șeful știe, dar nu-i treaba lui. Dar rămas vopseaua asta, dar rămas cărămida aceasta, dar rămas, știu eu, lucrurile acestea sau astelalte, sau astelalte. Și ne scuzăm atât de ieftin. Dar nu uita, Domnul menționează un creștin practic care primește călăuzirea Domnului, el se dezice de tot ce este furat. Mai vin unii oameni și spun, domnule, ți-l dau la jumătate de preț. Ce faci? Îți trebuie. Îți place să-ți faci mai ieftin. Are chitanță sau nu are chitanță? E furat sau nu e furat? Domnule, nu mă interesează. Păi, dar nu zice Biblia că te faci părtaș cu el? Ne spălăm pe mâini, mergem la mărturisire 5 minute, îmi pare rău, dar nici măcar nu plângem. Nici măcar nu plângem pentru așa ceva. Frate, vreau să mă apropiu de cine, păi am făcut. Și de 20 de ani tot repeți faza? Bă, se întâmplă, mai ai căzut undeva în faza copilăriei tale de credință. Dar cât timp are? Până vine Domnul ca la Odicia și zice, nu știi? Nu știi că dacă vine răpirea ești pierdut? Nu știi că dacă vine ceasul morții tale nu te duce în rai? Asta o așteptăm. Păi hai să fim creștini practici, să aplicăm Scriptura, măcar în ce este clar, prea iubita adunare, că avem multe lucruri neclare. Am eu încredințările mele, tu le ai pe-a tale, forme de închinare, forme de ținută, le tragem una după alta și suntem gata să rupem biserici pe chestia asta. Dar mai frați și surori, măcar unde e clar, unde e biblic, negru pe alb, hai să ne unim cu toții și să trăim curat. Doamne, ajută-ne la aceasta! Mâniați-vă și nu păcătuiți. Dar asta e așa o paradox. Păi de obicei când te mâni, deja și scrâșnirea din dinți, e o problemă și de nu zici nimic. Alea deja e un păcat. Adică să te mâni și să dă voie să-ți crească sângele, dar fără să te gândești la rău. Păi tu nu te mai gândești în deșertăciunea gândurilor, nici la răzbunare, nici la răutate, nici să eu dau, las că eu dau eu. Păi deja ai păcătuit. Am păcătuit când gândesc așa. Oricât de bine predic, oricât de bine cânt. Biblia spune foarte clar, Până acolo merge apostolul Pavel și zice, ok, mâniați-vă, nu păcătuiți, hai să zicem că aici putem face filozofie. Dar zice foarte clar, să n-apună soarele peste mânia ta. Păi care soare? Soarele de la pusul vieții mele? Păi crezi că chiar la asta zice Domnul, să-ți duci răutatea ta în inimă 30 de ani de aici înainte, că cineva ți-a greșit? Ok, ți-a greșit, ok, o păcătuit împotriva ta, păi tocmai atunci trebuie să aplici iertarea. Iertarea se dă unui om care într-adevăr este vinovat, care într-adevăr a călcat strâmb și te-a jignit și te-a păgubit. Păi ăla trebuie iertat. Celul care un pic te-a frecat cu cotul când s-a dus pe lângă tine, ăla eventual cer scuze. Scuze-mă, domnule, n-am văzut sau n-am băgat de seamă. Dar ăla care te-a păgubit, ăla trebuie iertat. Nu, domnule, că mă mâni. Și soț și soție vor mântuirea și nu se culcă în același pat și nu mai vorbesc săptămâni. Și uite, îți creștini buni, așa-i? Toți ați venit îmbrăcați frumos. Toți pozăm apocăiți buni. Dar oare câți suntem la capitolele acestea minimale? Ăsta e ABC-ul creștinului, începutul creștinismului. Câți suntem repetenți aici? Și apoi, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Tot felul de cuvinte, ok, că noi nu mai folosim expresiile acelea, jurăturile acelea mizerabile românești. Le-au fi folosit ăștia când au fi fost nenescuți din nou. Ai noștri unii care s-au pocăit de acolo. Cei crescuți în pocăință niciodată nu le-am folosit. Dar avem și noi cuvintele noastre de ocară românești, dar interesant, în jurăturile nemțești parcă sunt mai bune, parcă sunt mai sfinte, parcă nu au atâta conotație păcătoasă. Și totuși mulți le folosesc așa, ca și cum beau apă de la robinet. Băi, frați și surori, unde-i vii pocăința? Unde-mi este pocăința când îmi permit să rostesc atât de ușor cuvinte stricate? Biblia spune, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Dar ce se iasă? Unul bun, frate! Păi inima mi-e rea. Păi fă-ți rost de o inimă bună, să iasă cuvinte bune de acolo. Pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Adică să-i dai un cadou celor ce aude cuvântul tău. Un cadou, asta înseamnă har. Ceva ce omul nu merită. Dar dă-i un cadou, printr-un cuvânt frumos, printr-un cuvânt de zidire, printr-un cuvânt de apreciere, începând cu soția ta, cu soțul tău, cu copiii tăi, cu părinții tăi, cu oamenii din biserică, cu colegii tăi, dezvoltă lucrarea aceasta. Asta e creștinism practic. Vrei să mori pentru Hristos? Doamne ajută să murim dacă trebuie. Dar dacă nu trăim ABC-ul acesta, nu vom rezista nici să punem prețul vieții noastre pe altar, ca și martiri. Nu că ne lepădăm. Păi dacă proba asta ușoară nu putem trece. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Câți mai avem frământarea asta în minte? Oare place asta Duhului Sfânt? Și aici am putea alergi pe toate aspectele, pe toate încredințările noastre, începând de la poziția cum te rogi, de la poziția cum stai înaintea Domnului, ce-ți permiți să mănânci, ce nu-ți permiți, cum îți permiți, cum te îmbraci, cum îți faci frizura, cum și ce-ți iei pe tine. O multitudine de situații. Măi, te mai gândești în mod serios? Sau zici, ce, domnule, Duhul Sfânt, lasă-mă, domnule, că Duhul Sfânt nu se bagă în asta și nici în asta și până la urmă Duhul Sfânt nu se bagă nimic. Doar avem nevoie de Duhul Sfânt să ne ridice la cer când vine răpirea. Păi de unde dacă nu ești plin de Duhul Sfânt? Păi zice să nu întristați pe Duhul Sfânt. Doamne, dă-ne cercetarea aceasta gingașă și fină. Orice vorbă, orice privire. Și apoi accentuează aici orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie. Noi aici la orice ne taie pe toți. Când e vorba de amărăciune, când e vorba de iuțime, de mânie, de strigare, de răutate, zice toate, zice. Nu este nicio scuză. Asta e treapta aia finală, la care se aplică apoi ultimul verset citit. Dimpotrivă, fiți buni și miloși unii cu alții și iertați-vă unul pe altul. Cum? Cum v-a iertat și Dumnezeu în Hristos. Trăiește așa? Asta e creștinismul practic. Sau te tot frămânți noaptea în pat, ziua la muncă sau pe unde ești cu tot felul de gânduri deșarte, cum să faci, cum să dregi, cum să șmecherești, cum să te răzbuni, cum să faci, cum face lumea. Nu, zice, voi n-ați învățat așa pe Hristos. Voi ați învățat să vă schimbați Duhul minții voastre, să creșteți spre cunoștința lui Dumnezeu, să trăiți sfințenia lui Dumnezeu, să trăiți neprienirea lui Dumnezeu și în felul acesta să nu mai furăm. În felul acesta să nu mai vorbim de chipzuit, în felul acesta să fim foarte atenți cu munca noastră, să fim foarte atenți cu vorbirea noastră și tot ce este de nivel de amărăciune, de nivel de iuțime, de nivel de supărări, de neiertări, oricât de justificați am fi, asta să piară din noi, din mijlocul nostru, din adunarea noastră, și ce să rămână între noi? Iubirea, pacea, iubirea aceea care ne leagă de olaltă, iubirea aceea care dă iertare. Și în felul acesta îl așteptăm pe Domnul. Doamne, ajută-ne! Amin.